When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei, hopp, balles opp! Da det søndag og tid for å stimulere G-punktet. La oss prate analsex, dere, fordi jeg tror at veldig mange har fordommer mot analsex. Jeg kan til stadig høre at kvinner kan vel ikke nyte det, for det ikke der G-punktet hos kvinner sitter, og menn som liker å få noe i rumpa, de må jo være homo. Slik det jo ikke, men det viktig å huske på at uansett legning eller lyst, så skal analsex aldri gjøre vondt. På kondomeriet.no så finner du et hav av nydelige produkter som beregnet på anal nytelse, enten det for ham eller for henne. Og det første man må tenke på jo hygiene. Rumpa vår den full av bakterier, så det viktig å vaske hender og rense eventuelle produkter. Kondomeriet har mange forskjellige vibratorrensprodukter, og du finner garantert en som passer din lommebok. Det andre jo da god gli, og ikke minst tid. Det veldig viktig å ta seg god tid når man skal nyte bakdøra sine gleder. Og en god glidekrem, det absolutt nødvendig. Og jeg har hørt flere som har sagt at jeg vil bruke bare babyolje. Det må dere ikke bruke. Babyolje ment for å trekke inn i huden, og vi vil ikke ha noe gli som trekker inn, for da blir det tørt. Da må du eventuelt stå med en pumpe og pumpe på babyolje i rumpa, og det vil vi ikke ha noe av. Dere må kjøpe glidemiddel når dere skal ha analsex, og det finnes egne glidemidler nettopp til dette bruket. Da. En av mange som har fått gode tilbakemeldinger på kondomeriet.no, det jo Pure sine glidekremer. De blant annet Backdoor og Analyze Me. Det synes jeg veldig morsomt navn på analglidekrem. Og disse her har jo hatt stor suksess. Og du ny i terrenget og kun vil teste med en liten finger for eksempel, så bruk gjerne en kondom. Dette får man også tak i hos kondomeriet. Og spør de på kondomeriet hvis du usikker. De vil alltid hjelpe deg. Så bruk da en kondom som du trer over fingeren for å gjøre opplevelsen tryggere. Hvis du synes det også ubehagelig, så har faktisk kondomeriet flere sånne startpakker og såkalte nybegynnerkit til de av dere som ønsker det. Og for flere anale gleder og nytelser, så sjekk ut kondomeriet.no og bli overrasket over mangfoldet, og ikke minst utvalget. Dagens gjest en aldeles nydelig mann jeg har gledet meg enormt til å treffe og ikke minst prate med. Han en ekstremt dyktig programleder, og sammen med NRK så tar de for seg høyst aktuelle og livsviktige temaer, vil jeg si. I siste sesong av dokuserien Innenfor på NRK så har han nå vært programleder i episoden, eller dokumentaren, som heter Sex eller overgrep. Og jeg kan ikke rose han nok for innsatsen i denne serien, for det så forbannet viktig at vi prater om akkurat dette her. For hvor går egentlig grensen mellom sex og overgrep? Hva forskjellen på frivillig sex og voldtekt? Og kan man egentlig forstå en overgriper? Dette og mye mer skal vi snakke om i dag, og jeg så enormt glad for at du her i dag, Gisle Agledal.
Hei, Iselin.
Jeg så glad for å ha deg.
Jeg veldig glad for
også
å være her.
Og så må vi respektere din mor, så det var Gjevestad.
Ja, stemmer.
Gjevestad Agledal, det begge etter navnet må med.
Da blir mamma for deg.
Ja, så bra. Du, altså det så der. Jeg så på denne serien i går. Og jeg så stolt av deg.
Det sant?
Ja.
Det blir jeg så glad for å høre. Fordi det jo noe med, vi må snakke så mye om disse tingene. Ja. Vi kan ikke snakke nok om det, og det synes jeg jo du også så god på.
Og så det ubehagelig, ikke ja, sant?
Fy faen, det ubehagelig.
fordi du skal snakke med mennesker om noe som så nært og så intimt og privat og for mange flaut og tabu og skamfullt.
Ja.
Så vi rører i et vepsebol, men vi må gjøre det.
Ja, jeg helt enig.
Og ja, denne serien her, altså den sex eller overgrep, den varer i over en time, og jeg tenkte at dette var en lang episode, men det jo liksom på en måte, det en egen dokumentar, akkurat den episoden eller den dokumentaren, for du har jo brukt lang tid på den.
Ja, vi har jobbet med denne i over et halvt år.
Ja.
Først så brukte vi veldig, veldig mye tid på, for vi visste at, det er så mange som opplever grenseoverskridende ting, som opplever overgrep og voldtekter, og så vet vi jo samtidig at men folk vil jo hverandre vel, sant? Mm. Så hvorfor i all verden kan det gå så galt? Mm. Og vi brukte mye tid først på å bare finne ut sånn, hvordan kan vi liksom angripe dette på en måte? Hvordan skal vi gå frem for å faktisk få snakke om de tingene som så vanskelig å snakke om? Da? Mm. Og vi endte jo med da, at i den dokumentaren så får vi gå tett inn på en situasjon som en jente som heter Elsa opplevde som et overgrep. Det var en natt som, som hun våknet opp og følte at nå hun blitt voldtatt.
Mm.
Og så møtte jeg også han fyren som var der, som våknet opp med en helt annen opplevelse av den kvelden. Mm. Han tenkte jo ikke at, at det hadde skjedd noe galt i det hele tatt. Hvordan kan man ha liksom, to stykker ha en så ulik oppfatning av en situasjon? Og ikke minst, hvordan kan det altså, skjære seg såpass når to mennesker egentlig liker hverandre også?
Ja. Ja, for jeg merket at det preget deg sånn i serien så jeg at du sa at det så fattelig trist, fordi de likte hverandre jo så godt, ikke sant?
Ja, det burde jo vært unngått. Ja, det jo ingen... Ja. Ja,
og så det vanskelig. Og jeg tenker at det en ting jo da å få med seg de som har blitt krenket og utsatt for et overtramp, et overgrep, en voldtekt. En annen ting jo å få med de menneskene som har begått dette her, og som ikke klar egentlig over hva de har gjort, men som i etterkant forstår at, oi, shit... Jeg har krenket et annet menneske og tråkket over grensene til et annet menneske og såret et annet menneske. Og i verste fall da voldtatt et annet menneske.
Og det er jo kanskje det som liksom unikt i den dokumentaren, er at vi får vært i hodet til både en kvinne og en mann som har tråkket over grensene til noen andre. Mm. Og så er det jo... den situasjonen, vi møter jo også hun Elsa og han som får grep seg på henne sammen.
Ja.
Og det et så intenst møte som man ikke vil gå glipp av.
Altså, hvordan var det for deg å sitte i det rommet med begge de to foran deg, liksom?
Jeg synes det var så vanskelig. Ja. Jeg var veldig på en måte også takknemlig for å få lov til å være der i den situasjonen, fordi det så mye å lære av nettopp sånn, hvor går det galt, og hva kan man gjøre for å unngå det, og hva kan man gjøre for å komme seg videre fra en sånn situasjon. Mm. Men samtidig så det jo, det var veldig intenst. Jeg var redd for å ikke rett og slett gjøre en god nok jobb som journalist i den situasjonen, og redd for ikke fått liksom, tatt vare på dem på en god nok måte. Da. Fordi man ripper jo opp i noen ting som som er veldig, veldig vanskelig. Og akkurat i den situasjonen med de to, så det er 4 år siden det skjedde. Fadderuka for nøyaktig 4 år siden. Men nå, 4 år etter i dag, så sitter jo begge faktisk igjen med dype sår etter den natta.
Mm.
Ikke bare hun som fikk grensen sin tråkket over, men også han som tenker på dette hver eneste dag, sier han.
Men jeg når jeg satt og så på dette her, så lærte jeg faktisk en hel del av deg.
Er det sant?
Ja, fordi at det var så de pausene hvor du ikke sier noen ting, hvor du bare helt stille, for at jeg kan tenke at det... Man forstår jo begge to, og så hadde jeg følt at hvis jeg nå viser når han prater foran henne, at ja, jeg forstår deg, så vil jeg jo såre henne som sitter der. Og hvis jeg viser henne hele tiden at jeg forstår deg, så vil det være ubehagelig. Kanskje han føler at her sitter vi 2-1, ikke sant? Jeg den store stygge ulven.
Mm.
Så jeg forstår at det 100% ubehagelig, men jeg synes du gjorde en så fantastisk god jobb. Og du bare satt stille på de punktene hvor det ble kjent at skal ikke noen si noe snart? Og så bare snakker de selv.
Ja, det var jo, det som du sier, den balansegangen der var veldig vanskelig.
Mm.
Men det jeg hadde med meg på en måte i det møtet var at jeg visste at vi alle var her av samme grunn, som var egentlig å finne ut nettopp hvordan kan det skjære seg når to mennesker egentlig liker hverandre så godt.
Mm.
Så da må man bare stå i det ubehagelige og la det liksom utspille seg, og håpe at det kommer noe godt ut av det. Og det tror jeg det gjorde da.
Ja, altså jeg anbefaler den, bør alle sammen se, voksne som barn, som ungdom, og se den sammen for den saks skyld. Og jeg likte jo spesielt godt det avsnittet også, hvor det en jente som forteller at hun har tråkket over grensene til en gutt. Og egentlig, altså, forgrepet seg på en kar som hun tenker i etterkant, da, at hun gjorde ting som han egentlig ikke hadde lyst til. Og hvor viktig kommunikasjon da i disse situasjonene.
Ja, og der det jo inne på kanskje nettopp kjernen i det, som kommunikasjon. Mm. At vi alt for dårlige til å se hvor hverandres grenser går. Mm. Og så det noen som også dessverre litt for dårlige til å respektere de selv om de ser hvor de går. Da.
Mm.
Men det handler jo mye om kommunikasjon, sånn som hun jenta du nevner nå. Hun trodde en ereksjon automatisk betydde at ja, han har lyst til å ligge med meg.
Mm.
Men det, kroppen kan jo noen gang reagere på måter som ikke nødvendig har med om du altså med samtykke å gjøre.
Ja, definitivt. Og det gjelder jo både kvinner og menn.
Ikke sant?
Altså jeg har hatt nok av gutter som har trodd at jeg har vært våt. Altså sier jeg, det her bare utflod. Du rører rundt i grøten nå liksom, det ikke noe, ikke sant? Ja, det sant, herregud. Men så tenker jeg, hvordan skal en gutt vite da? Ikke sant? Det jo stakkars, men det burde han jo tenkt på da, før han bare stakk hånda ned i der, ikke sant? Så. Men,
ja, for det nettopp, det en ting, eller masse jeg har lært da,
ja.
Men kanskje det viktigste jeg har lært jo, for jeg tror jo at veldig, veldig, veldig få, hvis du hadde spurt liksom alle Norges menn og kvinner, har du lyst til å være en overgriper?
Ja.
Så får du veldig, veldig få som sier ja.
Ja, det har jeg dritlyst til å være.
Ja, ingen vil det. Men så hvis man bare har tenkt litt gjennom de tingene her på forhånd, hvis du vet at noen ganger kan det være vanskelig å forstå den andre sine tegn, kanskje noen har andre grenser enn deg, og det å vite at bare sånn, selv om ikke du ser hvor grensa går, så den jo der, et eller annet sted. Så det å bare være litt bevisst og ha tatt et valg på forhånd om at sånn, oi, jeg vil jo passe på å ikke havne i den situasjonen han i den dokumentaren har havnet i da. Og 4 år etter fortsatt bære på at jeg har gjort noe så vondt mot noen. Da tror jeg også at når du i en seksuell situasjon, så bare, du har med deg liksom et blikk som gjør at du ser at den andre personen også med på det du har lyst til.
Ja. Og dette her, grunnen til at jeg synes det så viktig at vi prater om dette her i G-punktet, og grunnen til at jeg synes det så fantastisk at den dokumentaren her lagd og på NRK. Altså, jeg har aldri vært mer fornøyd med å betale NRK-lisens som etter jeg ble så godt voksen. For NRK lager så sykt mye bra, både for barna og for alle generasjoner egentlig. Så jeg betaler den med glede. Jeg skal aldri klage på NRK-lisensen, bare sånn at det sagt. Men det jo, dette her en av kjerneområdene vi seksologer jobber med, og spesielt jeg da, som har skrevet hovedoppgaver rundt porno og pornografiens negative påvirkningskraft også.
Ja,
for man kan jo sitte og lure på, en ting jo kommunikasjon, ikke sant? At vi må kommunisere, men det lettere sagt enn gjort. For når man snakker, og når jeg også snakker med kvinner og menn, så havner de i situasjoner som ubehagelige, men de veldig mange fryser til og vet ikke helt hva de skal si, de blir redde, samtidig så vil de ikke være kjipe. De vil ikke såre noen, de vil ikke føle at de lurer noen. Altså, så man vet at man skal kommunisere, men allikevel så blir hele situasjonen så ubehagelig at kommunikasjonen bare forsvinner.
Ja.
Og så lurer jeg på, hva det som gjør da at man havner i den situasjonen? Hva det som får noen da til å tenke at, ja, hun har jo sagt at her blir det ikke noe av, men allikevel så fortsetter man å prøve?
Jeg tror at dette er så komplekst.
Ja, det veldig.
Og de situasjonene tror jeg liksom varierer så fra, altså de er så individuelle.
Mm.
Men det jo mye som spiller inn her. Noe av det viktigste jeg lærte av nettopp han Christian, som vi kaller han, altså han som forgrep seg på Elsa, han sa jo at han så ikke seg selv som en overgriper. Han var jo ikke en sånn fyr.
Nei.
For vi har jo sånn bilde av at en voldtektsmann er på en måte sånn mørk skikkelse som angriper deg i en park. Men det jo veldig, veldig sjelden tilfelle. Det jo som oftest noen du kjenner, noen du liker. Kanskje det kan være kjæresten din, det kan være en date, det kan være en bekjent på et nasj. Så han skjønte ikke at det han gjorde var et overgrep, rett og slett fordi han tenkte at jeg jo ikke en sånn fyr, så hadde aldri falt han inn. Så hvis vi bare med litt mer liksom bevissthet og kunnskap, både ved å vite om at noen kan fryse til hvis de føler seg trua eller føler seg maktesløs, det å vite at og du og jeg kan også tråkke over grenser hvis ikke vi ser akkurat hvor den går, det tror jeg tror det er det handler om, at vi rett og slett liksom ikke kan snakke nok om sex og grenser.
Ja.
Fordi det kan ikke få lov til å være et sånt område hvor vi bare prøver oss frem Nei. I blinde, for ja. Det livsfarlig.
Det livsfarlig. Og jeg forstår han Christian her, så jeg skjønner at det forvirrende for han. For jeg selv, som et forhold, opplever jo også det til tider at jeg sier «Nei, i dag så jeg så sliten, orker ikke». Så legger vi oss litt på skjermen at i dag, nå vil jeg bare sove. Så blir det kiling og stryking og kos på ryggen, og så jeg egentlig sånn at jeg orker ikke noe, men det veldig deilig å bli kost med, men jeg vil ikke ha noe sex. Og så fortsetter man, og så det hyggelig, ikke sant? Og så begynner han kanskje å ta på det, ikke sant? Begynner å stryke på innsiden av lårene og over kjønnsleppene og litt sånne type ting, og så tenker man at ja, det er jo behagelig, men jeg vil ikke ha sex.
Ja.
Og så sier man ikke, nei, men man tenker liksom at ja, vi jo kjærester, og så lar man det gå, og så tenker man at han prøver seg ikke ennå, han bare koser. Og så tenker jeg, ok, hvilke signaler det jeg egentlig sender nå? Kan jeg tenke på etterkant, for jeg har jo sagt nei. Samtidig så tillater jeg han å på en måte ta på meg på den måten som han gjør. Så hva det som skjer i hodet hans da? Tenker han at hun har sagt nei, men hvis hun ikke vil, så hadde hun vel ikke latt meg ta på henne.
Ja, sånn som, grensa der,
ja, hvor går grensa? Ikke sant? Ja, enten om det et forhold, eller om du er single, eller om det one night stand, eller hva det nå måtte være. Så det er derfor vi må prate om det, for det så vanskelig.
Og så kan det jo være veldig vanskelig bare å si nei.
Ja.
Jeg synes det vanskelig, og det litt sånn, det vanskelig i alle situasjoner. Ja. Hvis du hadde spurt meg om vi skulle dra på kino, og jeg ikke hadde så lyst, så hadde jeg aldri sagt nei.
Nei, ja, veldig hardt og brutalt.
Jeg hadde sagt sånn, kanskje neste uke, eller jeg har ikke tid, eller sånn. Og det tror jeg jo i hvert fall er veldig overførbart til når noen vil ha sex med meg, fordi det å si nei, jeg kan liksom oppleves litt sånn brutalt, og vil ikke være så, jeg vet ikke, det er jo kanskje noen du liker litt, men du ikke vil ha sex akkurat der og da, eller. Så det kan være vanskelig å være så tydelig. Så jeg tror at sånn, selv om alle vet på en måte at nei er nei, men det ikke alltid kommer et så tydelig verbalt nei, selv om man ikke har lyst til å ha sex. Da.
Og så kan man jo tenke, ja, hvorfor sier man ikke bare nei? Og da tenker jeg at du må nesten ha opplevd det for å skjønne hvor ubehagelig det når du sitter i en situasjon. Jeg har også blitt seksuelt krenka, og folk som har gått langt over streken, og jeg anser meg selv som en dame som tør å si fra.
Ja.
Men det et eller annet med at det var jo god jovial stemning. Det var jo hyggelig. Og nå, altså, hvilke signaler har jeg sendt for at han tror at dette greit? Og han en bra fyr.
Ja, ikke sant? Det alle de tingene der som kommer på. Ja. Så, bare, så roter vi det jo veldig, veldig til.
Ja.
Og så det jo dessverre sånn, det blir jo vanskelig, hvis man vanskelig for å sette sine egne grenser, så blir det jo vanskelig for den andre også å forstå hvor de går. Og da det jo ikke så rart at det etter slett liksom noen ganger ender helt galt. Da.
Ja. Men har du opplevd å bli seksuelt krenka eller overgrep, eller noen som har tråkket over dine grenser?
Jeg har aldri opplevd noen overgrep, men jeg har kjent at liksom, grensene mine har blitt tøyd litt. Og jeg tror, jeg tror at vi kommer aldri unna at det skjer, fordi jeg tror at når man begynner å ha sex, og i ganske mange år, så handler jo det litt om grenseutprøving på en måte. For man må finne ut hvor sine egne grenser går også. Men jeg har alltid hatt rom til å si nei, eller til å stoppe det. Men det tenker jeg nesten på en måte har vært litt flaks. Det har vært, liksom, at det har vært situasjoner hvor det har vært mulig. Men jeg har jo opplevd, for eksempel, jeg husker det var en gang jeg hadde vært på en hjemmefest, og så var det en fyr som jeg synes var en hyggelig, fin fyr. Så sov jeg over, fordi trikken hadde sluttet å gå. Og så hadde jeg avvist han, og så ga han seg ikke, og så til slutt så liksom han ga seg såpass lite opp til, eller aksepterte ikke den avvisningen, sånn at han liksom la seg over meg i senga, og holdt meg ned og sa, nå du i min seng.
Ja.
Ikke på en gøyal sexy måte. Ekstremt
ubehagelig.
Ja, på en veldig, veldig ubehagelig
måte. Ble du redd?
Jeg ble vel heller streng. Da skjønte jeg at nei, dette er så langt unna, eller altså, dette er så lite greit, at liksom, da måtte jeg bare på en måte være ekstremt tydelig da, og si liksom, det her vil ikke du heller at skal skje nå liksom.
Men følte du deg kjip når du sa det da?
Ja, absolutt.
Og det jo helt fucka at du føler deg kjip fordi at en mann prøver å holde deg nede og fast i hans seng.
Ja, men man blir jo litt fucka nettopp sånn at jeg vet ikke, det jo sikkert noe med sånn sexkulturen vår og altså forventninger og liksom, det mye greier som gjør at man bare, de situasjonene da hadde jeg aldri forholdt meg til sexgrense før i det hele tatt, så da visste jeg jo ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det. Og det jo veldig nytt nå å ha jobbet så lenge med den tematikken her, snakket så mye om det, så føler jeg på en måte at et område som har vært litt sånn tåket egentlig, plutselig har jeg fått masse verktøy eller sånn kart og kompass til å navigere, fordi jeg har liksom, jeg vet hva en grenseoverskridelse er. Ja. Det bare det å ha ord for det.
Ja.
Før så visste jeg ikke hvordan jeg skulle snakke om de tingene som liksom mellom, altså samtykket sex og overfallsvoldtekter da.
Ja.
Men nå vet jeg for eksempel grenseoverskridelse synes jeg et godt ord da.
Ja.
For det kan jo være, det kan skje på mange måter å være, det rommer veldig mye.
Ja, og så tenker jeg at vi må også huske på at alle vi mennesker, vi er jo individuelle, så det som for et annet menneske, som er veldig klassisk i den situasjonen her da, med han Christian og Elsa, at det som nødvendigvis er noen ting du ikke reagerer på, betyr kanskje ekstremt mye for en annen, ikke sant?
Ja, det er akkurat det. Og jeg har også opplevd noe som for meg var grenseoverskridende, som jeg tror at kanskje noen andre bare hadde liksom børstet av seg.
Ja, ja.
Og det var da jeg hadde akkurat begynt, var en av mine første jobber,
ja.
Så var det en stor programleder som var mye, mye eldre, som ganske jevnlig, dette var mer liksom seksuell trakassering.
Ja, ja.
Han kunne liksom komme inn på kontoret der jeg satt, og så kunne han si sånn, at sånn, det strammer godt i buksa når jeg ser på deg.
Oi.
Da, det er jo en dobbelt så gammel fyr, altså en programleder, som, og som også liksom har, som er jo, du er jo ikke sjef som programleder, men du har likevel en slags liksom,
ansvar, eller
respekt og, av de rundt. Så det var jo veldig sånn, det var jo selvfølgelig ikke traumatisk, men veldig ubehagelig.
Ja, ja.
Og sånne ting, så det er sånn grenseoverskridelse kommer jo på en måte i mange former. Alt fra nettopp sånn trakassering på kontoret til rene voldtekter.
Ja. Og så er det vanskelig, liksom, for tenk, han kunne ha sagt det til en annen, så hadde en annen svart da, slapp av gammelen og hent Viagraen din, også, ikke sant?
Ikke sant?
Så det er derfor man må være så forsiktig, for man vet ikke helt hvor i terrenget andre ligger, og det må man bare ha respekt for.
Mm.
Og derfor er jo denne forbannet kommunikasjonen så jævlig viktig, da.
Mm.
Men så er det er, hvorfor sliter vi sånn med å kommunisere rundt det, tror du?
Jeg tror at det er så, man vil jo sikkert gjerne at sex bare skal være liksom litt sånn som går, altså, eller at det er sånn det er noe veldig romantisert, det at vi liksom skal liksom bli, hva heter det, så feid av
swiped off your feet, typ. Du skal bli tatt med storm, ikke sant?
Og ting skal skje så naturlig og sånn. Men jeg tenker at det er ikke det at det alltid må være et verbalt ja eller nei. For det er jo mange andre måter å gi samtykke på, ikke sant?
Mm, mm.
Det handler jo bare om å se at den andre personen også har begjær eller har lyst på det du har lyst på, da.
Ja.
Så skal jo det egentlig ikke være så vanskelig.
Nei.
Men hvis du blander inn nettopp liksom, noen sånn gamle kjønnsroller, og du blander inn masse alkohol eller andre rusmidler, og i tillegg så er det jo sånn at hvis du er veldig kåt, så er det et eller annet som skjer i hjernen din, og du får litt skylapper, og kan liksom, det blir sånn at du ser mer etter de tegnene som sier ja, enn de tegnene som sier nei. Da.
Ja, og det var, han Christian, han snakket veldig fint om det i denne dokumentarserien. For han sier også, det var jo ikke nødvendigvis det at jeg var så kåt der og da, men jeg ville bare, liksom, jeg ville bare få meg et ligg.
Ja, for han ville ha noe å fortelle om til
gutta. Han ville ha noe å fortelle, og da kommer denne kulturen og denne holdningen som jeg har tatt litt sånn dypt litt grav ned i hovedoppgaven jeg har skrevet. Hvor kommer disse holdningene fra? At det er så viktig å få seg et ligg.
Ja, for tenk at det var viktigere for han å få seg et ligg enn at hun sa nei 4 ganger.
Ja, eller å kjenne om du i det hele tatt er kåt.
Ja, fortsatt. Ja, ja, ja.
Altså alt sammen. Og da, jeg sier ikke at det bare er porno som spiller inn, men her i Norge spesielt, så ligger vi jo på toppen i Europa når det kommer til titting av porno, når det kommer til barn, da. Ikke sant? Helt ned i 9-årsalderen begynner barna våre å se på porno.
Off, tenk, du vil ikke at 9-åringen din skal komme seg inn på Pornhub.
Nei, og det gjør dem. Fordi at vi er velferdsstat, vi er et rikt land, barna våre har iPhoner og telefoner og internett er lett tilgjengelig. Så mellom 9-14 så topper da Norge statistikken i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barn. Da.
Ja.
Og da tenker man at, ok, og hva er det de blir eksponert for da? Hvis det er ditt første møte med hvordan to mennesker skal ha sex, hvordan to mennesker skal respektere hverandre, se hverandre.
Ja, det lite av det I de filmene der.
Lite av det, det lite kjærlighet, og det I hvert fall ikke noe kommunikasjon, og det lite samtykke. Og når jeg gjorde og skrev den hovedoppgaven, så jeg mange forskjellige dokumentarer, og blant annet de da som sitter en back office og jobber med framsiden av pornosiden, altså det man skal se, vi forbrukere skal se når vi logger inn på Pornhub eller YouPorn eller hva det måtte være, så kommer jo alle videoene opp, ikke sant? Og så det jo et stillbilde for hver video. Og så kan man jo på en måte utifra titel og utifra det bilde du ser, tenke at dette noe som jeg har lyst til å klikke inn på. Og det hun sa da, hun måtte slutte jobben sin etter hvert, og hun sa da at det de vil at vi skal bruke da, altså utsnitt fra filmene som lagd, det, og da med tanke på heterofil sex, det kvinner som ser redde ut, eller som uttrykker smerte.
Nei, det sant?
Ja. Fy faen. For det liksom noe som på en måte, som det noe folk tydeligvis tenner på.
Unnskyld at jeg sier det, men heterofile menn litt skumle noen ganger.
Ja, men det kan, ja, men, altså herregud. Altså, det finnes ikke mer voldelige filmer da mot kvinner enn det gjør I heterofile pornofilmer.
Men jeg litt sånn jeg litt forvirret med tanke på porno. Mm. Fordi så det du forteller der er jo åpenbart liksom, altså grusomt å høre.
Mm.
Og det lett å liksom tenke at porno veldig kvinnefientlig og alle de tingene der, og det det jo på mange måter, og denne industrien virker jo bekmørk.
Ja.
Men hva når det da to menn, for eksempel? Der det, jeg opplever ikke at det liksom like mye fokus på smerte og...
Nei, og det nettopp det. Det I
degrading.
Nei, ja. Men det I den heterofile sexen, det mye menn som hater kvinner i heterofile pornofilmer. Ja. Det mye nedverdigelse. Det mye... 40% av all porno som blir lagd omhandler vold mot kvinner.
Det sant?
Ja.
Herregud.
Så det men ikke innenfor lesbesex og homofilsex, transsex og Gmail og den biten der. Det innenfor heterofil sex. Og da kan man jo begynne å lure på, for der ser man også at veldig ofte så tar jo ikke mannen nei for et nei. Og at det ofte litt sånn sexy at henne at dama ser redd ut og ikke vil, og sier nei, ikke gjør det, og så bare presser de seg på, og så plutselig så blir det dritkåt, og så rir av pikk som hun aldri har gjort før, og suger og blir spruta I trynet. Så det starter liksom ikke med noe samtykke I utgangspunktet, men det utvikler seg til en rå, heftig sex som ingen kan forstå.
Ja.
Og så kan man tenke, hvis dette her det barna våre vokser opp med.
Ja, men også hvis det det eneste de blir eksponert for, fordi man snakker jo ikke om så mye om samtykke og grensesetting i det hele tatt,
tror jeg. Nettopp. Og da tenker jeg at, og porno, det vil jo alltid være der.
Mm.
Det vil være der. Det blir vi ikke kvitt, det kommer til å være der. Og derfor det så viktig at man prater åpent om disse temaene, om samtykke, om hvordan ting egentlig foregår. Og det holder da ikke bare å si at det man ser på film eller på porno, eller det ikke sånn det Fordi at barna våre blir påvirket, så tenker de, ja, vi hører at det ikke sånn der, men hva det som virkeligheten da? Mm. Og hva konsekvensene av at hvis vi I det virkelige liv oppfører oss sånn som de gjør I filmene? Og veldig mange sier at ja, vi skjønner at det skuespill, men du altså blitt så påvirket. Og da kan man kanskje begynne å forstå disse grunnleggende verdiene som mange har, og holdningene folk har til hvor grenser går da.
Mm.
At selv om en sier nei, så ja, men du mener egentlig ikke nei, gjør du det? Eller du sier nei, men når du tar på meg, så får du stive nippler da, eller du rykker I pikken din, eller hva som helst. Så det jo noe her som sier at du vil. Og så man blitt påvirket da, det man ser på film, at et nei nødvendigvis ikke betyr nei.
Mm.
Så, og det en av årsakene, for altså, det skal jo ikke dette handle om porno, men det fordi at når det kommer til voldtekt, når det kommer til grensoverskridelser, overtramp og hele den biten der, så det ligger så fundamentalt i holdningen vi som samfunn har på mann, kvinne, kvinne og sex.
Mm.
Og jeg prøver å forstå hvor det har gått galt da. Altså, hvorfor?
Men du har skrevet hovedoppgave om det.
Ja.
Hvor, fordi at, men, altså, kan man ikke bare lage porno som litt mer omsorgsfull?
Jo,
eller vil man ikke klikke seg inn på det?
Jo, og det nettopp det. Det vil man som regel ikke klikke seg inn på, fordi nei. At I takt som pornoen har utviklet seg, så utvikler også grensene våre for oss mennesker. Ikke sant? Vi mennesker jo alle sammen, vi født med en seksualitet, og så vi født med empati. Og så utvikler dette seg gjennom hele livet. Og den empatiske biten blir jo ganske rocka ved da, når man som allerede 9-åring blir eksponert for, for vold mot kvinner, diskriminering av kvinner via porno, da, ikke sant? Mm. Og selv om det kanskje ikke er mannfolk som banker på damer, så er det disse, disse små tingene man hele tiden blir eksponert for. Og da grensene våre flyttes jo til stadig, ikke sant? Så ser jo pornobransjen at, oi, folk blir, blir drøyere og drøyere, mye vil ha mer. Og de som ser mye på porno, som lider av pornoavhengighet og den biten der, de, de bruker flere timer på å finne den perfekte videoen, da. Og da, de klikker inn på grovere og grovere og grovere ting, ja, hele veien, ikke sant?
Fordi, jeg skjønner, man pusher grenser.
Ja, og da ser jo bransjen at, oi, den videoen har fått mye klikk, nå, nå, nå lager vi next level.
Ja.
Og så blir det bare...
Herregud, hvor ender grovere. Vi da, på en måte?
Hvor ender vi? Og det er det som er med Pornhub nå, da. Det er jo det nå, at, for der kan jo folk laste opp videoer selv.
Mm.
Og der ligger det, det er human trafficking, det er seksuell misbruk av barn, altså spedbarn og barn generelt, og man har ikke kontroll på hva som ligger der ute.
Det som er så synd med det her, synes jeg, det er jo at for porno kan også ha en funksjon.
Det er akkurat
som,
det.
For jeg tenker sånn, det finnes ikke et tryggere rom å utforske nettopp dine egne grenser, da.
Ja.
I stedet for å måtte gå ut og prøve å feile med masse fremmede, og du ikke aner hva du driver med, ja, så er jo det tryggest å nettopp utforske hvor grensene sine går alene.
Ja, og det hadde jeg tenkt å snakke med deg litt om, for du har jo også lagd da, med NRK, denne dokumentarserien Jævla Homo.
Ja.
Og da, for jeg er litt sånn nysgjerrig på hva porno har betydd for deg, for jeg vet jo at for porno, nei, jeg vet jo at for mange, så har jo porno nettopp vært det. Det har vært et trygt tilholdssted, og kanskje et sted hvor man også ikke føler seg alene, og man får en aksept for følelsene og legningen sin, eller seksuelle preferanser. Så jeg, fortell om Jævla Homo. Hva går den serien ut på?
Ikke sant, litt fra start?
Ja, litt fra start.
Jeg hadde en guttekjæreste som jeg var veldig, veldig glad i, og hvor alt var liksom helt perfekt. Frem til vi for eksempel skulle på butikken, og han tok meg i hånda. Fordi da fikk jeg vondt i magen, og det var ikke sommerfugler eller spenning, som det burde være når man er forelsket, ikke sant? Men det var et sånn ubehag og en uro som jeg ikke helt klarte å plassere. Så jeg var rett og slett ikke liksom komfortabel med å være skjev, da.
Ja, ja.
Og det er jo, jeg tenker sånn, når du har på en måte problemer med liksom, eller utfordringer da, med identitet og seksualitet og sånn, så er det jo egentlig litt lurt å på en måte, kanskje oppsøke en psykolog for eksempel, for litt hjelp. Men jeg valgte å lage en tv-serie,
ja,
og ta tak i det der.
Ja.
Og det var også fordi vi visste at det var jo, det er jo mange som har utfordringer med det fortsatt nå i Norge,
ja,
i vår tid.
Mm.
Så etterpå på en måte, jeg brukte egentlig mye tid fra jeg var liksom, jeg brukte mye tid på å egentlig finne ut hvem jeg var.
Mm.
Det tok veldig lang tid, og så klarte jeg aldri å riste helt av meg liksom den litt på, liksom, en litt sånn saus av på en måte skam og utrygghet, og en følelse av å ikke ha tilhørighet. Og så er det jo fortsatt liksom, det er holdninger som fortsatt finnes i Norge. Nå tidligere i høst så ble jo en som heter Edvin ble banket opp på bussen fordi han er skjev. Altså sånn, ingen reagerte. Det er jo helt sånn, tenk at det fortsatt skjer midt i Oslo på bussen. Så det finnes liksom fortsatt holdninger der ute som er ganske vanskelig liksom, å vite at, bare at vite at liksom...
Fatt at det eksisterer.
Ja, i det hele tatt.
Ja.
Så vi har jo liksom en liten vei å gå for at folk skal kunne vokse opp og være trygge i å forelske seg hvem de vil, eller ha det kjønnet de identifiserer seg med, da. Så det var jo en, liksom, den serien var jo en sånn utforsking i sånn, hva kan jeg gjøre med liksom, den skammen min? Hvordan kan jeg klare å bli fri fra alt dette som jeg kjenner på inni meg som ikke er noe bra, og bare få lov til å være trygg i den jeg er?
Mm.
Så da, i den serien så er jeg jo med på liksom alt fra, altså, for jeg utforsker liksom hele den store, fine, rare, gøye og litt skumle, skjeve verden som finnes, og er med på alt fra det første bryllupet i den norske kirke,
ja,
til fistefest i en SM-kjeller.
Herregud, fistefest!
Og alt imellom, det var dritspennende.
Ja.
Så lærerikt. Og nettopp der igjen også, så for meg så handlet det mye om å bare sånn, snakke så mye som mulig om det jeg synes er vanskelig.
Ja.
Og da egentlig liksom bli fri og bli trygg og forstå at på en måte Det jo de vanskeligste samtalene som det viktigste å ha.
Ja, ja, jeg vet det.
Og da endte det jo med på en måte at jeg... At jeg står så trygt I meg selv og jo liksom stolt av hele meg og synes den skjeve delen av meg veldig viktig.
Ja.
Og nå, når jeg går på gata og leier kjæresten min, før så ville jeg, og hvis jeg så at noen på en måte reagerte på det, ja. Så ville jeg følt at det var meg det var noe galt med.
Ja.
Mens nå skjønner jeg jo heldigvis at det jo det bare den andre personen sitt problem. Ja. Det jo den det noe galt med her.
Det der så fantastisk å høre, men jeg blir så glad fordi at det så riktig det du sier med at de viktigste tingene man bør prate om, det de som vanskeligst å prate om, og derfor så unngår man det. Man vil jo unngå ubehagelige situasjoner.
Det akkurat det. Så jeg hadde jo bare I mange år prøvd å liksom unngå å snakke om det jeg synes var vanskeligst, ja. Og da ble det jo heller ikke noe bedre. Da fikk den klumpen I magen bare liksom vokse seg stor da.
Men hvordan var det for deg da å komme ut av skapet?
Jeg hadde egentlig aldri et sånt stort komme ut øyeblikk. Jeg tror at sånn, jeg begynte å skjønne at sånn, oi, dette var I hvert fall ikke helt heterofilt
til
løpet av videregående. Så jeg husker jeg var hjemme hos mamma og pappa og så spiste salat på balkongen, så husker jeg sa til dem at sånn, jeg vet ikke om jeg kom hjem med en gutt eller en jente. Så var de sånn, oi, så spennende, får høre mer.
Yeah.
Men da var jeg sånn, jeg tør ikke å tenke meg på dette akkurat
nå. Nei,
ta det litt som det kommer. Og så brukte jeg på noen år på å bare rote litt rundt.
Yeah.
Men så, fordi jeg føler, jeg vet ikke, seksualitet har ikke vært så lett å plassere på en måte. Og det tenker jeg fortsatt at at vi rommer mye på en måte og at jeg synes det men nå står jeg på en måte trygt I det da at det gøy og spennende å se hva man egentlig hva man rommer og hvem, hvor, for vi kan jo være så mye på en måte
vi kan være mye, og jeg tenker du at seksualitet flytende?
Jeg tror at for mange kan det I hvert fall oppleves litt sånn og så det sikkert noen som helt I en av skalaen på hver sin kant men jeg har jo liksom jobbet litt med den tematikken nå og I Norge så, nei eller I Oslo I hvert fall så det 18% av hele befolkningen kjenner at de litt tiltrukket av samme kjønn og det helt nye tall og de viser jo litt at sånn da jo ting kanskje ikke så satt som man har tenkt da.
Nei, og så tenker jeg dette her med seksualitet og legning og identitet det, altså, jeg tror folk så veldig redde for å utforske sin seksualitet for de tror at det da blir legningen deres satt og det tenker jeg at det må vi jo altså, det går helt fint an å ha sex med samme kjønn uten at det betyr at du homo eller lesbisk eller noen ting annet altså Altså, seksualitet, jeg enig med deg, det rommer så vanvittig mye.
Og det burde jo være så spennende å utforske.
Ja.
Og det kanskje det som på en måte irriterer meg mest, at sånn, jeg var jo I en, på videregående så var jeg en stor vennegjeng, hvor det på en måte, det var ikke lov å liksom, ha på seg feil merke på klærne.
Mm.
Da var det jo heller ikke lov å kysse feil kjønn, sant?
Nei.
Så ting var liksom litt begrenset. Det var ikke så mye rom for å utforske det, da.
Nei.
Og det tror jeg jo at gjelder veldig mange at, det blir for skummelt å utforske de sidene av seg selv.
Ja.
Og så burde jo det egentlig bare være gøy og spennende å se hva som finnes der ute og hva man nummer og hvem man
Ja.
Så det håper vi kommer dit I gang, at det bare, sånn, det bare blir gøy.
Ja, men det skal jo være det. Og det det jeg tenker at alt med sex, det så mye fokus på egentlig, det lærer man jo egentlig på skolen, og alt det skumle og negative ved sex da, ikke sant? At beskytt deg så ikke du blir syk, pass på så du ikke blir gravid, pass på så du ikke blir voldtatt, ikke gå alene hjem. Det veldig mye sånn negativ fokus da, knyttet til seksualitet, fremfor å ha fokus på denne positive seksualiteten, alt det fantastiske ved sex.
Ja.
Og vi bør jo snakke mye mer om det også på skolen, nettopp om at det greit å utforske og teste ut, og lyst og legning, det liksom, det forskjellige ting.
Mm. Jeg kunne ønske at jeg bare, fordi det var vanskelig for meg å nettopp å plassere meg, eller I liksom finne en bås som jeg følte meg komfortabel I, eller som jeg følte at jeg hørte hjemme I.
Mm.
Jeg kunne ønske at det egentlig bare liksom var sånn, at jeg hadde sagt bare sånn, vet du hva, jeg aner ikke,
Nei, jeg vet
og
ikke.
Dette må jeg finne ut av.
Ja. Jeg nødt til å finne ut av det liksom? Kan jeg ikke bare være liksom?
Ja, og det trenger man jo heller ikke. Man trenger jo egentlig aldri å plassere seg.
Nei, altså kan man ikke bare finne ut av det, altså bare være. Men jeg lurer på dette her, siden vi var litt inn på porno I sted, har porno betydd noe for deg I denne prosessen hvor du har kjent på denne knuten I magen ikke sant? Og I starten når du ikke fant ut helt av hvem du var og hva du var hvilken rolle hadde porno I livet ditt da?
Jeg tror ikke, jeg har ikke tenkt så mye på det men Nei? Jeg tror at det kan sikkert jeg tror det både kan ha positive og negative sider fordi at den det du blir presentert for I porno jo ofte det så ekstremt, det jo seksualisert åpenbart, fordi det poenget.
Det ser vi.
Men så, og så tror jeg sånn, for meg så jo noe av det første liksom, bekymringen som dukket opp hos meg, var sånn, å nei, hva blir livet mitt nå?
Ja.
Og miste liksom litt sånn de tingene som altså litt sånn det den vanlige tingene man ser for seg da
at liksom de hus og familie og hjem ja, og den biten
de blir liksom revet vekk først og så når du da bare blir møtt med med litt sånn jeg vet ikke altså gangbangs sin kjeller
ja men du men dette her så ja men dette her så interessant
så kan det hende at det ikke nødvendigvis jeg vet ikke om
ja men dette så interessant at du sier for jeg snakket med jeg tror det var Triana jeg pratet om dette her om fordi vi snakket om om denne normaliseringen av forskjellige altså av livssituasjoner altså om det mann kvinne kvinne familieliv for når man en ting hva man ser I porno så kan man tenke at ok det hjelper for seksualitet og lyst man seksuelle preferanser og sånne type ting men så føler man seg jo kanskje litt sånn annerledes for det, fordi at det kun der man ser to menn eller to kvinner eller hva det nå måtte være I seksuell akt. Hva med å se det mer I det normale? Hva med flere reklamefilmer?
Ikke sant.
Og så når du skal lage reklame for pasta eller en melk eller whatever, hva med de to gutta som står og lager mat og stresser? Og, man ser mer av hverdagslivet at det også... At det går fint.
Ja, jeg tror det der, jeg tror det jo det vi trenger.
Ja.
Og der vi jo liksom, altså på så god vei.
Nei,
nå føler jeg sånn, du kan ikke se en Netflix-serie for unge uten at det en transperson, eller en som panfil, eller en som aseksuell. Det liksom, de gode på nå å putte inn mangfold. Da.
Ja,
enig. Og da føler man seg jo plutselig, altså at man hører til.
Ja, og der, som du sier, der har vi jo utviklet oss, så vi kan bare bli enda mer bedre. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Kondomeriet har jo en gjeng med flotte produkteksperter, og nå trenger du nesten ikke å spørre de om råd for å få hjelp, fordi at de legger jevnlig ut spørsmål de daglig får, og som en gjenganger, slik at man kan finne et spørsmål som man selv har, og finne svar på det uten å I det hele tatt spørre. Og et av disse spørsmålene som kondomeriet har fått, det handler om sexleketøy, hvor han har lyst til å prøve sexleketøy, men han tør kanskje ikke helt, og han lurer litt på hvilke han bør velge. Produktekspertene til kondomeriet kommer med flere gode anbefalinger til valg av sexleketøy for menn. Og et av spørsmålene jo fra en gutt på 19 år som ønsker å prøve noe sexleketøy. Han bifil og liker analsex, og han spør om kondomeriet har noen tips til hva de bør prøve. Produkteksperten til kondomeriet Kristina Rosenborg hun svarer at det så spennende at du nysgjerrig på å prøve ut sexleketøy og vi har et stort utvalg av leketøy for penis og for analek det ingen fasit på hvor man skal begynne og det viktigste jo at man selv går for det som fristende og som føles riktig for deg Her noen av produktene for menn som populære hos oss. Og så har da kondomeriet nedover her, ryddig og ordentlig, kommet med forskjellige forslag til produkter som denne gutten kan prøve ut. De nevner blant annet onanihylser, tenga egg, som en lukket hylse med mønster som gjør onaneringen mer spennende. Altså det en hylse du trekker over penis, som gir det mer følsomt, det rugglete. Du kan kanskje få følelsen av at du penetrerer noe, annet enn at du bare har pikken I hånda, rett og slett. Og så anbefaler hun jo flashlight. Og så anbefaler hun P-punkt rocker, som en prostatavibrator. Og sammen med alle disse rådene så nevner hun også og gir tips om forskjellige glidemidler til de forskjellige produktene og hva som passer de forskjellige, ikke sant? Vanjebasert, oljebasert, anal glidemiddel og ikke. Og dette her viser bare hvor seriøst kondomeriet tar henvendelsene sine. Så det noe du lurer på? Du nysgjerrig på sexleketøy? til deg som mann eller til partneren din som mann, så nøl ikke med å ta kontakt med kondomeriet. De tar alle henvendelser veldig seriøst, og seksualitet, det skal tas seriøst. Så klikk deg inn på kondomeriet.no, besøk de I butikk, eller send de en mail eller en melding på Instagram, så vil de hjelpe deg og vise deg en trygg og deilig vei.
Nei, så med tanke på om porno eller noe hjelpsomt hvis du liksom ung og skjev, så tror jeg jo du må heller liksom se på, altså se Call Me By Your Name, lese noe skjev litteratur, oppsøke noe skjev, følge noen skjev influensere, som sånn, man må se hele spektret da. Sexen også viktig og gøy, liksom, men det fint å også se at du kan få et morsomt, kult og spennende liv også utenfor liksom, soverommet eller den SM-kjelleren.
Ja, og, det, og jeg så enig, for jeg tror mange, og det har jeg selv kjent på før, når jeg var yngre og gikk på videregående og sånn, at jeg følte at homofile spesielt, da var jeg veldig fordomsfull, at de var så jævla kåte. Det var så mye greier, ikke sant? Og fordi at man så det jo også I porno, ja, det var så mye greier, og så glemmer man liksom at bare fordi du homofil, så du så jævla mye mer enn bare et seksuelt vesen. Du et menneske. Og du fungerer, og du elsker, og du sint, og du sur, og du glad, og du jobber, og du bæsjer og driter, og du liksom et helt vanlig menneske, ja. Som alle oss andre. Men I og med at mesteparten av tiden hvor jeg da ble eksponert for homofile, det var jo da via porno da. Det var da, ikke sant? For man så det ikke ellers I det daglige liv da. Men der vi jo på god vei nå.
Ja, det vil jeg si. Og så ser jeg jo også sånn, jeg tror jo sånn jo yngre man jo mer komfortabel kan du være I nettopp det å utforske hvem du både når det gjelder kjønn og seksuell orientering. Ja. Så det veldig kult.
Det veldig, veldig kult. Men Gisle, nå jeg har jo, etter at jeg så denne dokumentaren Sex eller overgrep, så spurte jeg følgerne mine om de har noen historier som de har lyst til å dele her I G-punktet, helt anonymt.
Ja.
Og så tenker jeg at jeg har ikke sett noen av meldingene før, så dette blir liksom sånn, jeg bare åpner opp nå og ser hva folk har skrevet for nå. Og så kan vi bare snakke litt rundt det. Kanskje det noen som sier at de vet ikke om de har opplevd et overgrep eller ikke, for den gråzonen der jo diffus for ekstremt mange. Ok, jeg har ikke, nå leser vi fra en av mine følgere på Instagram, en kvinne. Hun sier, jeg vil ikke kalle det et overgrep, men kanskje seksuell trakassering. Har en kompis som jeg har vært venner med lenge. Han en god venn med samboeren min. En kveld var bare jeg og han på en liten konsert. Samboeren min var på jobb. Vi hadde et lite fors, og han kompisen min, ja, jeg og han kompisen min. Stemningen var bare god og vennskapelig. Og så dro vi og går til byen. Og plutselig, midt under konserten, så det noen som klyper meg rumpa. Sånn skikkelig grabbing, type nesten finger inn I rumpullet. Og jeg snur meg, og der står kompisen min, og også kompisen da, til mine samboer, kjæreste, og ler. Det var altså han som hadde gjort det. Og jeg lo den litt vekk, for jeg ville jo ikke skape en sur stemning. Og han gjorde ikke noe mer heller. Men jeg ble bare satt ut av hva han gjorde, og det var ikke greit. Han har ikke gjort noe lignende før eller etter, så jeg skjønner ikke hva greia var. Han ler så klart bare av det, men jeg synes det var skikkelig ekkelt og invaderende, og jeg liker ikke å være med han alene lenger.
Ja.
Og dette her jo en sånn typisk grense som blitt tråkket over. Altså å stikke en finger I rumpullet på andre folk på konsert, det jo...
Ja, det en ganske tydelig grenseoverskridelse. Ja. Men det vanskelig, ikke sant? Jeg skjønner det nå, for det sånn, det var jo vennskapelig tone, og han kødde bare litt og sånn, men det jo nettopp den, det kan være litt skadelig, den gutta kødder greia.
Guttastemning på dama til kompisen, den litt dårlig da.
Ja.
Det må jeg si. Og så tenker jeg også at for mange så vil kanskje dette virke helt uskyldig, men det nettopp her det starter med disse grensene som overskrids. For hvis vi skal tenke at dette her bare uskyldig moro, og bli klypig på rumpa, eller få en finger inn I rumpa, eller en sånn type ting, skal vi bare la det passere? Skal man ikke adressere det til vedkommende, at hei, dette her ikke grei oppførsel?
Mm.
Så jeg tenker at det, sånne historier, som kanskje for mange bare små, ubetydelige, herregud, ikke vær så hårsår, det bidrar til at grensene våre til stadighet flyttes.
Og så sier jo hun skriver at hun opplever det som invaderende, hva skrev hun?
Hun følte det som skikkelig ekkelt og invaderende, Og hun liker ikke å være alene med han lenger.
Nei, og jeg tenker at det jo alltid den som utsatt for noen som på en måte må få lov til å ha litt definisjonsmakt. Det vel en grei regel
ja,
på en måte.
Ja, det kan ikke være sånn at det, sorry for at du blir krenka for at jeg bare stakk
en finger I rumpa
di. Ja, en finger I rumpa di. Altså, det ja.
Men det jo, det jeg tror det veldig, veldig vanlig å våkne opp dagen derpå for eksempel og tenke sånn, oi, hva, det som skjedde i går var jo egentlig ikke helt greit.
Ja, ja.
Men hva var det som skjedde? Jeg lå jo der, jeg la meg i senga hans. Sussa jo litt egentlig, men skjønner sånn, og det veldig vanskelig å liksom plassere hva, hvilke, hva var egentlig det som skjedde der? Var det et overgrep?
Ja.
Var jeg for mye med på det? Alle de tingene der. Mm. Og da tror jeg sånn, det eneste du kan gjøre da er å kontakte noen som, noen profesjonelle, og rett og slett høre sånn, eller for rydda litt tid da, sortert litt hva var det som skjedde, og hva kan jeg gjøre nå for å unngå at dette setter spor, eller bør jeg kanskje anmelde til og med.
Fordi at det på, fordi at det på slutten av dokumentarserien så kommer det jo opp en side.
Ja.
Husker du hva den...
Dinutvei.no.
Dinutvei.no.
Og den en sånn, den god guide både for deg som har opplevd å få grensen tråkket over, og deg som har tråkket over noen andres grenser.
Ja.
Fordi jeg føler ofte at man liksom glemmer de.
Ja.
Det jo de som først og fremst trenger hjelp om å endre seg.
Ja, endre holdningene sine og, for, og forstå andres grenser. Og jeg tenkte at jeg har fått inn mange historier, men en av historiene som også... Jeg har bitet meg merke i, som er en jente jeg har pratet med. Hun har da slitet med vaginisme.
Ja.
Altså det at bekkenbunnmuskulatur, kjedemuskulatur, alt strammer seg til når hun blir penetrert. Og lurte da på hva årsaken til dette kunne være. For hun hadde det fint med kjæresten sin nå, men det har bare dukket opp.
Mm.
Og når jeg begynte å prate med henne så begynte vi å gå tilbake sånn, seksualpartnere hvem har de vært og hva har skjedd og når debuterte du altså, vi følger hele forløpet hennes fra hun begynte å bli seksuell aktiv og da det en episode hun forteller som hun forteller som liksom sånn som en vanlig sex, vanlig one night stand med en kar, men som jeg tenker at her det noen som har forgrepet seg på deg og det var da at hun var jeg tror hun bare var 16 år gammel eller noe, var ute på fest. Og det en kar hun da har chatta med via Snapchat, vært flørtende stemning, og han spør om de skal møtes. Og han kommer ned i bil, eller taxi. Ja, han litt eldre enn henne i hvert fall, og har med alkohol. Og de sitter og drikker, og de koser seg og ler, og hun jo gira, for de har jo hatt en flørt på gang. Og så sier han på et tidspunkt at han skal hjem og hente noen saker. Og spør om hun vil være med og så drar de tilbake til festen etterpå for å møte hennes veninner og hun sier at ja det kan vi så de bestiller taxi opp rundt så sitter de og drikker litt i taxin og kommer frem og når de kommer frem så kjører de bare taxin av gårde og de går inn og så sier jeg at ja så taxin kjørte bare av gårde det var liksom ikke meningen at dere skulle bare hente noe og dra tilbake nei det var jo sant det hadde tenkt hun jo ikke på der og da og så går de inn og så havner de jo i seng og hun jo full som en dupp og så har de sex som hun sier og hun sa at hun bare lå da helt sånn apatisk hun skjønte liksom ikke helt hva som skjedde og når han var ferdig så ga han henne penger for å kunne ta taxi hjem tilbake til festen
ja, uff
og så sier jeg at det du har opplevd her det jo et overgrep. Det jo noen som har som bare har tatt for seg, og du har ikke vært i stand til å si hverken ja eller nei, og si, nei, men jeg sa jo ikke nei heller, men jeg sa liksom, og jeg ble jo med han hjem, og men han ble ikke med tilbake, han skulle ikke hente noe, altså han har kun hatt en intensjon, og det å ta med deg hjem dit for å ha sex med deg, og sende deg tilbake av gårde, og det gjorde han allerede før han dro inn, fordi han sendte jo taxien av gårde, altså, og hun da begynte å forstå det at herregud, hun hadde aldri sett på det som et overgrep da.
Nei, ikke sant.
Fordi at hun ikke da har og han har jo bare kjørt på ganske bevisst vil jeg tro men gudene vet hva som har skjedd hva tankene hans har vært og etter at hun da begynte å bearbeide det så begynner hun å skjønne kanskje også hvorfor kroppen reagerer som den gjør når hun da har sex med nåværende partner selv om dette en hendelse som da har skjedd for mange, mange år siden.
Ikke sant. Det rart, det virker som at for at noen kan jo liksom børste av seg noen hendelser, og, for vi opplever jo ting veldig ulikt, og det kan jo være liksom sikkert ulikt på sånn, er du redd mens det skjer, eller altså, hva slags kontroll du har og sånne ting.
Ja.
Men det virker jo sånn at på en måte, når noe sånt har skjedd, så husker kroppen det.
Mm.
Og at det er lurt å rydde litt opp i det, fordi de tingene setter spor da.
Ja, det er traumatiserende for kroppen din, og kroppen går i lockdown, skal forsvare seg selv.
Mm.
Og det var det som skjedde med henne. Men her har jeg ei som sier at angående overgrep, voldtekt og sex, så har jeg lenge tenkt på hvor grensen går i forhold til dette når man i et forhold. Jeg var i et forhold som i utgangspunktet var dårlig, og i tillegg til dette var han helt avhengig av sex. Jeg følte meg tvunget til å la han utføre noe på meg. Dette gjerne flere ganger om dagen. Det hendte også at jeg for eksempel ikke fikk lov til å dra på jobb før jeg utførte oralsex på han eller lignende. Jeg kunne også våkne opp midt på natten av at han befølte meg nedentil. For meg føltes dette ut som et overgrep hver eneste gang, men han var jo tross alt kjæresten min, og jeg delte jo frivillig seng med han og et liv med han. Men han tok ikke nei for et nei, og jeg følte ikke jeg hadde noe annet valg enn å gå med på det.
Uff, dette er vondt å høre.
Mm.
Det er, man blir jo litt forvirret nettopp at man har en kjæreste, og at kjæresten din gjør sånne ting mot deg, og det tror jeg gjelder veldig mange andre typer grenseoverskridelser også, altså kontrollering, eller altså, det er så mange måter å være kjip mot kjæresten sin, da. Men det er jo helt tydelig, sånn ikke, du ikke får lov til å reise et sted før du har sugget kjæresten din.
Mm.
Det tror jeg vel juridisk også bør anmeldes.
Ja, altså det, rett og slett det er, dette her er overgrep på høyt plan.
Ja.
Og det er en krenkelse av hennes frihet, ikke minst. Og det å våkne opp på natta med at noen... Altså, den andre personen vet jo, eller merker jo at du ligger og sover.
Mm.
Så, og så er det dette, og så er man jo kjæreste, og så føler man at herregud, jeg er jo glad i han, og vi har det jo fint. Men så gjør han disse tingene. Nå hadde ikke hun det så fint, men mange andre.
Ja.
Og det er nettopp det, og da
blir det enda vanskeligere å se hvor grensene går.
Ja, og så tenker man at her handler det jo, og da kommer spørsmålet som vi snakket om helt tidlig. Vil du være et sånt menneske Som blir oppfattet som en overgriper, eller vil du bli et menneske, eller være et menneske som forgriper seg på andre?
Mm.
De fleste vil jo svare nei. Så hvorfor gjør man det, ikke sant? Hvorfor forstår man ikke disse grensene?
Mm. Jeg lærte noe av Atle Austad,
en
spesialpsykolog som jobber nettopp med både de som tråkker over grensene og de som får grensene tråkket over. Og han sa at når det gjelder liksom grensesetting i forhold, så sa han at det er jo et veldig klassisk eksempel at i et heterofilt forhold så vil mannen ofte ha analsex, og kvinnen har ikke så mye interesse av det. Det er liksom en gjengang. Og så sier han at det som er så viktig der, at, fordi selvfølgelig er det jo hyggelig å utforske noen ting sammen, men hvis du kjenner såpass mye liksom, motstand eller avsky mot noe kjæresten din har lyst til å gjøre med deg, eller foreslår, eller nettopp gjør mot deg, som dette tilfellet her, da, så det skal man aldri gjøre. Fordi da, også fordi at da kommer den avskyen du føler for den handlingen, den kommer til å smitte over på partneren din. Du kommer til å føle avsky for partneren din.
Ja.
Og det tror jeg er liksom viktig for folk å vite, at de som liksom vil gjerne ha med kjæresten sin på noe, pass litt på at det ikke er veldig, altså ikke er imot deres vilje, fordi de kommer til å føle avsky for deg.
Og det der er så... Altså, unnskyld, språket er jævla viktig at du nevner. For jeg tror nemlig at det er noe av det som har skjedd med meg, og at jeg har avsky for min, ikke avsky da, men kanskje avsky for visse seksuelle preferanser som partneren min setter pris på. Ikke fordi han har pushet grensene mine, men fordi jeg har vært med andre menn som har pushet de.
Ja.
Så jeg blir, altså, jeg, sånn som det med å suge pikk da, som jeg synes ikke det er noe digg. Og man trenger jo ikke ha opplevd noe traumatisk noe eller noen ting for det, men det er en ting jeg ikke er så veldig glad i, og så vil jeg gjerne glede partneren min, men fordi jeg har gjort det så mye ganger uten at jeg har hatt lyst, så avskyr jeg liksom det området uavhengig av hvilke person det utstyret eller den pikken henger på. Da.
Ikke sant?
Så jeg bare tenker at dette her er så viktig, og jeg tror også når det kommer, når man tenker på empati da, den blir også blottlagt ganske når man blir så påvirket av for eksempel porno. Fordi at man ser ikke noen empatiske handlinger veldig ofte i heterofil sex. Da.
Mm.
Det er veldig lite empati og kjærlighet og medfølelse og stryk og kos, og ikke minst sensualitet og sensuelle kyss. Så jeg tror man blir litt sånn empatiløs, at man driver sånn av at ja, men herregud, du er jo en dårlig kjæreste hvis du ikke har lyst til å være med på ting. Jeg vil jo bare ha deg, jeg er bare kåt på deg, jeg vil jo bare ha sex med deg, liksom.
Ja.
Og så respekterer man ikke. Men dette her, altså dette her er jo tema, Gisle. Vi kan jo sitte og prate i evigheter.
Ja, det er stort. Det er mye.
Altså, og jeg kjenner at jeg går meg litt vill når jeg prater om det også. Fordi at det er så mange, du har liksom kjernen, og så er det så mange sånne utstikkere, så masse tråder, så masse tentakler. Så jeg kjenner at det, Jeg blir litt forvirret selv.
Jeg enig. Men jeg tenker sånn, det aller viktigste her, det er jo bare sånn, pass på at den du har lyst til å gjøre noe med, har lyst til å gjøre det med deg også. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke har lyst til sånn, ja. Det er jo det som er digg, ja. Når noen har lyst til å være med på det.
Men der sier jo
så enkelt er det på en måte.
Det er så enkelt, men der sier jo Christian da, så litt sånn fint i den dokumentaren, at hun sa jo nei, men jeg hadde et lite håp om at det skulle, snu liksom. Og det tenker jeg at det håpet der, eller partneren som ikke har lyst på sex, sier ifra når de har lyst på det.
Ja.
Så det er bare å slappe av. Mm. Bare tenk at nå blir det ikke noe av, og skjer det, så skjer det. Og da sier partneren din ifra, eller det vedkommende du er med, kommer til å si ifra hvis de har lyst til det likevel.
Mm.
Men vi har jo pratet en del om porno nå, og jeg er veldig opptatt av de negative konsekvensene, men så er det jo også mye fint med porno. Så lenge du er på de riktige pornosidene, vel å merke. Man kan bli inspirert. Det kan være et fint aksessoar, enten du er single eller om du er i et parforhold. Det er nytelse, det er digg å se på.
Ja.
Har du hørt om Diego Sanz?
Det høres ut som absolutt alle pornostjerner. Jeg føler alle heter ja, Diego Sanz, gjør det ikke?
Diego Sanz, han ligger nå her i skuffen min.
Er det sant?
Ja, det er sant. Vent, det skal du se. Og han er svær.
Er det en?
Se på han.
Det er fan.
Blir du? Altså, Diego Sanz er litt av en kjekkast.
Absolutt.
Og dette her, altså det du har fått nå, det er flashjack. Og dette her er da en avstøpning av rumpehullet til Diego Sanz.
Det synes jeg er litt forstyrrende.
I know. Dette her er jo da kondomeriet og jeg som har plukket ut denne gaven.
Bare for meg?
Bare for deg. Og Diego Sanz der, han har jo da også, du ser han har også en dildo som er en avstøpning av penisen hans,
ja.
Men du har fått rumpehullet hans.
Det er veldig reist av dere.
Det får den skje bjuda på.
Er det sånn han ser ut inni?
Innvendig, ja. Masse riller og greier. Og det er jo som en flashlight, da.
Jeg har aldri prøvd det før.
Nei, det som er så fascinerende da, og det er vel noen av de tingene kondomeriet på en måte har gjort meg litt sånn oppmerksom på, det er jo at dette er med sexleketøy, for jeg har jo sagt at hvis samboeren min hadde hatt en flashlight av en annen fitte i skuffen, så hadde jeg blitt litt sånn der nei. Det, ja. Det vil jeg jo aller helst ikke.
Det er litt rart at det er på en måte en person knyttet til denne
ikke sant? Plastgreia. Altså, skal du liksom ta et rumpehull? Altså, du kunne godt hatt det, du kunne hatt avstøpning av min, men ikke tanken på at du da liksom... Ja, det hadde vært gøy. Men samtidig, når man tenker på dildoer og sånn til kvinner, så er det jo mange av de som er formet som peniser. Så jeg tenker at jeg må lære meg kanskje å ha litt mer sånn åpent sinn når det kommer til sexleketøy. Men jeg tenkte den her flashjacken Diego Sanz. Nå skal du bare høre på kondomeriet.no. Og da står det: Diego Sanz har tatt verden med storm. Og har du enda ikke latt deg forføre av den prisvinnende pornostjernen, har du noe å se frem til. Med muskuløs kropp, solbrun hud og skjerm. Så byr han på rumpehullet sitt. Så byr han på en solid pakke. Ja, her snakker vi dobbelt betydning. Endelig har han latt seg avstøpe av flashlight i en flashjack-utgave i det samme deilige superskin-materialet som flashlight er kjent for. Og jeg vil jo, dette her det er jo det samme som med vanlige flashlights, at du kan helle varmt vann over for å få en varm følelse. Og så kan du åpne den opp og ta ut hele hylsen din. Det er masse rugler og greier.
Kan jeg ta den opp?
Ja, ta den opp! Men det er jo svære greier da.
Oi, skal vi se.
Den var hard.
Nå river jeg den opp
her. Riven opp. Men altså,
det er litt forstyrrende at det er en ekte fyr.
Ja, hva tror du? Har du kjæreste?
Ja.
Ja, hva tror du han sier når du kommer hjem med rumpehullet til en annen mann, liksom?
Akkurat det er jo... Når du sier på den måten, så høres det litt rart ut. Men det er jo en liten plastgreie.
Det er jo en liten plastgreie, det er akkurat det.
Så vi får se...
Det er svære saker. Oi!
Sånn.
Ja, guri land. Her var det mye.
Der,
ja. Se på den, ja. Gisle stikker fingeren inn. Kan jeg prøve?
Absolutt.
Ok, jeg må prøve. Oi, veldig mye rumpeballer da. Eller sånn, hva skal man kalle det for noe? Men ja, kan jeg spørre, altså, dette her representerer jo ikke et ekte rumpehull.
Nej, det vill jag säga mig enig.
Ja, alltså det är men alltså det här är så morsomt. Alltså hvis rumpehullet mitt hade varit så fint så hade jag varit väldigt förnöjd. Det här är väldigt pent rumpehull, det må jag bara säga. Si han är stram I fiseringen han sa San Diego eller kanske inte han var ganska lös faktiskt. Han körde två fingrar in. Det är väldigt rart. Det är väldigt väldigt rart, men det är väldigt funny.
Och
nu har du
kan fått skade. En,
kan inte skada och nu har du fått den här lite här tänker att du hade ju inte köpt den här hvis det inte var för att kondomeriet nu ger den I gåva. Så detta här kan du eller ge I gåva till morsan och farsan.
Jag tror. Jag tror att de ska få slippa
få. De ska få slippa det.
Men det blir spännande.
Det blir väldigt spännande. Så tusen tack till kondomeriet för fantastisk gåva. Och har man lust till att se utvalget kondomeriet har när det kommer till vad ska man säga för något till sexleketøy för män och det är egentligen oavhängigt om du är homofil eller ej eller om du är skeiv eller ej så måste du klicka dig in på kondomeri.no. Tusen tack till Gisle.
Tusen tack för mig, Eslin.
Det var så hyggligt att du stimulerade G-punkten mitt.
Tack för lite rumpull på tampen av dagen.
Kos dig med det rumpullet. Tänk på mig varje gång. Nej, gör det. Det har varit väldigt väldigt hyggligt. Och så önskar vi alla sammen en fin dag och så må jag bara säga si att alla må klicka dere in, enten det är på mobil, på TV eller var som helst och se på dokumentärserien till NRK. Jag anbefaler begge to jävla homo och sex eller övergrepp. Eccentric people.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.